Bismillahirrahmanirrahim. 16-cı yəni tərbiyədə yol verilən səhlənkarlıq. Atanın mənzildən xaricdə kənarda çox qalması. Atanın mənzildən xaricdə evindən kənarda çox qalması. Yəni bəzi atalar yəni mənzilinə, öz evinə məhəl qoymur. Mənzildən xaricdə çox qalır. Və bu da nəyə səbəb olur? Uşaqların fitnəyə düşməsinə, müsibətlərə və uşaqların zay olmasına gətirib çıxarır. Və bunun əlamətlərindən, təzahürlərindən də aşağıdakılardır. Və alış-verişlə məşğul olduğuna görə uşaqlarına yayılması. Alış-verişlə, ticarətlə məşğul olaraq uşaqları ilə maraqlanmaması. Hətta buna görə ata danlanarsa və cavab olaraq deyir ki, mən yəni işim də onlardan ötürüdür. Yəni onlardan ötürü mən işləyirəm. Və həmçinin təzahürlərindən yəni ölkənin xaricinə səfər etməsi. Əməl, yəni iş üçün və yaxud da gəzinti üçün uzun müddət səfər etməsi. Və həmçinin təzahürlərindən yəni evdən xaricdə, kənarda öz yoldaşları ilə uzun saatlarla istirahat yerlərində, gəzinti yerlərində qalması. Və həmçinin təzahürlərindən başqa bir zövcə ilə evləndiyi zaman onunla yəni, çox qalması və uşaqlarını yəni yalqız qoyması və bununla da artıq uşaqlar zay olur və atanın yəni başqa yerdə olduğuna görə. Və həmçinin təzahürlərdən ananın mənzildən çox çölə çıxması, bazarlara və ziyarətlərə. Və bu da yəni mənzildən xaricdə qalmağın yəni bəzi təzahürlərdir. Bu əməldə nə qədər yəni evladlara qarşı səhlənkarlıq vardır. Və həmçinin evladların nə qədər yəni fitnəyə düşməsi vardır. Və həmçinin evladların şəfqətdən məhrum olması vardır. Necə ki şair buyurur: "Leysel yetimu men intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu zalilan." Yəni yetim o insan deyildir ki, onun valideynləri bu həyatın dərdindən, qəmindən qurtararaq onu zəlil saxlayan deyildir. "İnnel yetime huwa allazi talqa lahu umman takhallat aw aban mashghula." Yetim o uşaqdır ki, anası da var, atası da var. Anası onu buraxıb, yəni ziyarətlərlə bazarlarda fırlanır və atası da yəni məşğul olaraq, yəni uşaqları ilə maraqlanmır. Əsl yetim budur deyir. Və həmçinin tərbiyədə xələllərdən, yəni 17-cisi uşaqlara qarşı dua etmək, yəni uşaqlara qarğış etmək. Və xüsusən də analar. Yəni, öz uşaqlarına qarşı, evladlarına qarşı yəni, dua edirlər, yəni qarış edirlər. Hər hansı bir boş səbəbə görə, aşağı bir səbəbə görə öz uşağına, öz evladına qızdırma ilə, yaxud yəni, bir güllə ilə ölməsinə dua edirlər. Bilir ki, deyirlər, yəni səni görüm gülləyə, düşmən gülləsinə tuş gələsən. Və yaxud deyir, maşın səni tapdalsın. Və yaxud kör olasan, kar olasan, bu kimi qarışlar. Və həmçinin də bəzi atlar vardır ki, öz evladlarına qarşı, yəni sadəcə onlara qarşı çıxdıqlarına görə qarğış edirlər. Və valideynlər bilməmişlər ki, ola bilsin bu dua, yəni onların etdikləri dua icabət saatına, duanın qabul olma vaxtına yəni müvafiq olar və onların duaları qabul olar və peşman olarlar, artıq onların peşmançılığı onlara fayda verməz. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Lə təd'u alə anfusikum və lə təd'u alə əvladikum və lə təd'u alə əmvalikum lə tuvafiq minəllahi sa'atan təsəlu fiha atan fəstəcibu ləkum." Siz yəni özünüzə qarşı dua etməyin, yəni özünüzə qarğış etməyin, uşaqlarınıza qarğış etməyin və mallarınıza da qarğış etməyin. Yəni ola bilsin, yəni duanın qəbul olduğu vaxtda təsadüf edər və duanız qəbul olar. Və həmçinin tərbiyədə səhlənkarlıqlardan
qardaşın maşını barədə qalır.
Azlaç burada yoksa da var. On sekizinci terbiyatu ala sefas fil umur ve seyyil ibarat ve mardul ahlak. Yani uşakları aşağı işler üzere terbiye etmek, yani pis ibarelerle, ifadelerle onları öğretmek, yani alçak ahlak üzere onları terbiye etmek. Necə ki, uşaqları klublara həvəsləndirmək, kafirlərə təqlid etməyə həvəsləndirmək və qız uşaqlarını qısa paltar geyməyə vərdişlətdirmək və həmçinin onları yəni, pis sözlər söylənməsinə yəni, göz yummaq və bu da hardan çıxır, yəni uşaqların belə pis sözləri danışması, yəni valideynlərin, ana-atanın bu pis ifadələri işlətməsindən irəli gəlir. Uşaqlar da götürür bunu. Və həmçinin öz övladlarını pis ləqəblərlə çağırmalarından irəli gəlir. Və bununla da uşaqlar bu ibarələrə, bu sözlərə, bu ifadələrə vərdiş edirlər və öyrənirlər və bundan sonra da danışıqda ədəb ərkənə riayət eləmirlər. Və həmçinin tərbiyədə xələllərdən 19-cusu uşaqların qarşısında münkər işləri görmək və bu işləri də yəni, etiraf etməsi onların qarşısında. Yəni, siqaret çəkmək kimi, saqqal qırxmaq, musiqi dinləmək, o düşük filmlərə baxmaq, teleserialları izləmək və qadının öz qızları qarşısında açıq-saçıq gəzməsi və mənzilindən, evindən heç bir ehtiyacı olmadan çıxması, çox çıxması və bütün bunları hamısı nəyə gətirib çıxardır? Valideynlərin uşaqlar üçün pis nümunə olmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin görürsən ki, ata uşaqlarında münkər işlər görür və onda heç bir şeyini tərpətmir, yəni heç nə hərəkət etmir. Və bununla da uşaqlar əgər valideyn inkar etmirsə ata gördüyü münkar işləri pis işləri inkar etmirsə artıq o münkar işlərin onlar üçün uşaqlar üçün yaxşı bir əməl olmasına gətirib çıxardır və həmçinin tərbiyədə xələllərdən 20-cisi mənzilə evə münkar bir şeylərin gətirilməsi cəlb olunması. Fərqi yoxdur, istəyir bu, yəni çılpaq şəkillər olan jurnalların gətirilməsi, fəsad, yəni dağıdıcı, fəsad, yəni cihazlarının evə daxil edilməsi, televizor kimi və yaxud da yəni, boş-boş bir şeylər barəsində danışan kitabların evə daxil edilməsi və bundan başqa münkər şeylərin evə daxil edilməsi. Və bunlar da yəni, dağıdıcı, fəsad törədən vasitələrdir. Və həmçinin əqidəni dağıdan və əxlaqı pozan mədrəsələrdir. Və həmçinin 20-ci kəsratul müşkilat beynəl valideyn. Yəni, tərbiyədə xələlin 20-cisi valideynlər arasında, yəni ana-ata arasında problemlərin çox olması. Problemlərin çox olması. Və bunun da uşaq qarşısında yəni çox pis rolu vardır. Yəni belə bir hadisələri görən uşağın halı nə olacaq? Görür ki, atası anasını döyür. Və anasına qarşı yəni pis sözlər söyləyir. Yəni belə bir müamiləni, rəftarı görəndən sonra uşaq evdə nə kimi tərbiyə götürəcək? Şək yoxdur ki, onda şər hissiyyatlar oynayacaq və bununla uşağın qəlbində olan rəhmət aradan qalxacaq və o şərrə və düşmənciliyə tərəf yönələcəkdir. Və həmçinin xələllərdən 22-cisi ziddiyyət. Yəni, valideynlərin sözlərində və əməlində ziddiyyətin olması. Məsələn, ata öz evladına doğru danışmağı əmr edir, özü isə yalan danışır. Vəfalı çıxmağı, əhdinə vəfalı çıxmağı əmr edir, özü əhdinə xilaf çıxır. və yaxşılıq etməyi və qohumluq əlaqələrini birləşdirməyi əmr edir, özü valideynlərə qarşı çıxır və qohumluq əlaqələrini kəsir. Və onları siqaret çəkməkdən çəkindirir, özü isə siqaret çəkir. Və bu kimi əməllərdə onun ziddiyyətli olması. Yəni, bu o demək deyildir ki, məsələn, valideyndə müəyyən, yəni səhlənkarlıqlar varsa, yəni o, yəni nəsiyyət etməməlidir. Yəni, ola bilsin, yəni kamil insan ola bilməz, səhlənkarlıq olsa da yenə yəni nəsiyyətini etməlidir. Lakin valideyn yəni imkan daxilində nəyi nəsiyyət edirsə, birinci o özü onu yerinə yetirənlərdən olsun. Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir işi əmr edərdisə, yəni ilk əvvəl hamıdan əvvəl onu yerinə yetirənlərdən idi. Və bir şeydən çəkindirdisə, hamıdan əvvəl ondan çəkinənlərdən idi. Əgər valideyn onu əməl etməzsə, buyurdu ona, artıq onun nəsihətinin təsiri olmaz. Nəsihətinin təsiri olmaz. Və həmçinin xələllərdən 23-cüsü, yəni uşaqların tərbiyəsi üçün, yəni xidmətçilərə, onların tərbiyəsi xidmətçilərə ixtiyarına buraxması. Yəni bu da yəni yaxşı bir iş deyil. Xüsusən deyir ki, əgər xidmətçilər yəni kafir qadınlardan olarsa. Və bu da deyir ki, uşaqların pozulmasına və onların əqidə və əxlaq tərəfdən pozulmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin xələllərdən 24-cüsü, yəni qız uşaqlarını bazara məhrəmsiz getməsinə icazə verməsi və onları belə buraxması, şək yoxdur ki, bu da yəni böyük bir yəni səhlənkarlıqdır. Və həmçinin əmanətə xələl gətirməkdir. Bəzilərdə görsən ki, yəni kişilər olan yerə, yəni qız uşaqlarla gedir və orada onlar çox qalırlar və onlar orada yəni gəzişirlər və bu da onların fitnəyə düşməsinə səbəb olur. Əgər deyir ki, ona deyilsə ki, həmin atalara, nəyə görə sən onlarla bazara getmirsən, deyir ki, mən utanıram ki, onlarla birlikdə orada görünməyimdən utanıram. Deyir, subhanallah, deyir ki, insanlardan utanır, amma Allahdan utanmır. Yəni, cəzadan qorxmurmur, yəni fitnədən qorxmurmur. Əgər deyir ki, insanın qoyunu olarsa, qoyun sürüsü, insan deyir, qoyun sürüsünü çobansız buraxmır. Qoyun sürüsünü çobansız buraxmır. Deyir ki, sənin namusun sənə görə öz qoyunundan da ucuzdurmu? Və onlar üçün yəni o yırtıcı canavarlardan qorxmursanmı? Şair də buyurur ki, وَمَنْ رَعَ غَنَمًا فِي أَرْضِ مَسْبَعَةٍ وَنَعَ عَنْهَا تَوَلَّ رَعْيَهَا الْأَسَدُ Kim qoyununu vəhşi heyvanlar olan yerdə otararsa və sonra yatıb qalarsa, yəni çoban yatarsa və onların yəni aslanlar, o həmən qoyun sürüsünü aslanlar, yəni şirlər otarar. Əgər deyirsən, utanırsansa, yəni məhrəmlərinlə yəni keçməyə, onlarla bazara getməyə, onda deyir, ayrıca yəni qadınlar olan bir bazara onları apar. Və həmçinin xələllərdən 25-cisi, yəni telefon tərəfdən səhlənkarlığa yol vermək. Yəni telefonu nəzarətsiz, evdə telefonu nəzarətsiz buraxmaq. Deyir ki, bəzi atalar, Allah onları hidayət etsin, yəni bu telefon məsələsində məhəl qoymur və onu nəzarətsiz buraxır və əksinə görsən ki, hər bir otaq üçün yəni, onlara, öz uşaqlarına telefon ayırır. Amma bunun o nə qədər təhlükəli olduğunu dərk etmir. Əgər deyir ki, telefonla yaxşı istifadə olmazsa, artıq bu xarab yerinə çevirlər, yəni fəsad yerinə çevirlər və telefon vasitəsilə nə qədər bəlalar, rüsvaçılıqlar üzə çıxmışdır. Nə qədər şərrə və fitnələrə gətirib çıxartmışdır. Nə qədər telefon vasitəsilə yəni namuslar əldən getmişdir. Və nə qədər telefon vasitəsilə neçə evlər dağılmışdır. Və həmçinin xələllərdən 26-cısı, yəni övladların oxuduğu şeylərdən insanın qafil qalması. Yəni maraqlanmaması nə kimi şeylər oxuyurlar, nə kimi kitablar. Çünki yəni insanlar, yəni uşaqların oxuduğu şey onun yəni səlbi yaxud müsbət təsiri olur. Və bəzi atalar da buna məhəl qoymur və o evladlarının oxuduğu şeylər barəsində soruşmur və evladlarını mənfəətli bir kitablara yönətmir və onları zərərli kitablardan çəkindirmir. Və həmçinin xələllərdən 27-cisi evladları aşağı saymaq və onları az həvəsləndirmək. Uşaqlara xor baxmaq, yəni, və onları az həvəsləndirmək. Yəni, bunun təzahürlərindən nədir? Yəni, uşaqlar danışdığı zaman onları susturmaq. Danışdığı zaman susturmaq və onların, yəni, söhbətini ələ salmaq, danışıqlarını ələ salmaq. Yəni, bu da uşaqda nə yaradır? Yəni, özünə olan inancını itirir. Yəni, uşaq səhv elədi. Artıq ata onun uşağını susturursa və onun danışığını məsxərəyə qoyursa, artıq da uşaq özündə olan inancı itirir və bundan sonra, yəni, danışmağa cürət etmir və özündə olan o rəyi üzə çıxarda bilmir, ifadə edə bilmir. Və həmçinin bunun təzahürlərindən uşaqlar, yəni, xata etdiyi zaman, yəni, onları, yəni, pisləmək. Hətta müəyyən xata yol veriləndə onlara pis ləqəb vermək. Və bu da uşaqda nə yaradır? Xəcalət və zəiflik. Və ata özlüyündə təkəbbürlük, özündən razılıq və bununla iki tərəf arasında bir mane yaranır. Və bundan sonra ata öz uşağına təsir edə bilmir. Və həmçinin bunun təzahürlərindən uşaqlar, yəni, düz yola düşdüyü zaman, yəni, onlara həmçinin xor baxması. Yəni, bu da ən şiddətlidir. Bu, yəni, bu surətlərin içərisində ən şiddətlisi budur. Yəni, bəzi atalar görürsən ki, uşaqları, yəni, təqvalı olarsa, yəni, düz yola düşərsə və hidayət yolunu tutarsa, yəni, ata uşaqlara pis baxır. Yəni, saqqal saxlamasına və yaxud, yəni, düz yol tutmasına və bu da, deyir, onların azmasına səbəb olur. Və bundan sonra uşaqların geriyə dönməsinə səbəb olur. Və bundan sonra uşaqların da bəlaya, fitnələrə düşməsi səbəb olur. Və həmçinin yəni, xələllərdən 28-cisi uşaqlarla onların tərbiyəsi ilə, yəni məsuliyyəti daşımaq barədə, məsuliyyətlə yüklənmək barədə onların tərbiyəsi ilə maraqlanmamaq. Görürsən, bəzi atalar öz uşaqlarını məsuliyyəti yükləməklə, məsuliyyəti daşımaqla tərbiyə etdirmir. Nəyə görə? Ya onlar rahat olsun deyə və yaxud da onlara inanmadığına görə, yəni məsuliyyətlə yükləmir, yaxud da onların tərbiyəsinə məhəl qoymadığına görə, görürsən, misal olaraq bəzi atalar, yəni bəzilərinin ticarət yerləri var, ticarət dükanları var, ora işləmək üçün yəni başqa yerdən, xaricdən işçilər gətirir. Olsun kafirlərdən də işçilər gətirir və bunun üçün başqa insanlardan yəni yardım istəyir və evladları isə heç bir əməlsiz və işsiz evdə oturur. Və artıq evladlar da bununla səhlənkar və valideynlərinə qarşı ağ olaraq böyüyürlər və atanın deyə onlara qarşı rolu nə olmalıdır? Əgər deyir ki, uşaqlar, evladları elm tələb etməklə məşğuldurlarsa, yəni dəvətlə məşğuldursa və bundan qeyri uca işlərlə məşğuldurlarsa, əgər ata yəni istəyir ki, yəni başqa yerdən işçi gətirərək onların bu iş üçün ayrılmalarını, yəni elm tələb etməsi üçün, dəvət üçün ayrılmalarını istəyirsə, yəni bunda bir şey yoxdur, yəni bir yaxşı işdir bu. Və buna görə ata bu işinə görə onu təriflənir, qınanılmır. Amma nə vaxt ataya danlaq gəlir və ata onları yəni işlətmək iqtidarındadır. Boşdur uşaqlar və boş olduğu halda yəni başqa işçiləri götürməsi. Və həmçinin tərbiyədə xələllərdən 29-cusu yəni evladlarına bir işi düzəltməsi üçün və yaxud da daha əfzəl bir əməllərini dəyişməsi üçün yəni fürsət verməməsi. Görürsən, bir balaca xataya görə bəzi atalar yəni uşağını qınayır və buna görə də uşaq artıq o xatanı unutmur. Görürsən ki, uşaq oğurluq elədi və ata yəni uşağını oğru adı ilə çağırır və yaxud da uşaq yəni yalan danışdısa uşağını, evladını yalançı adı ilə çağırır. Elə bil ki, yəni onun etdiyi o xata, uşağın etdiyi o xata ona vurulan, ona yapışan, ayrılmayan bir zərbədir. Və yaxud da ondan silinməyən bir ar damğasıdır. Və buradan da uşaqlar necə böyüyür? Onların nəfsində bu oğurluq hissləri, yalançı hissləri qalır. Elə bil ki, o eyibdən xilas ola bilmirlər. Və buna da yardım edən başqa kənardan heç kəs tapmırlar. Ona görə o uşaqdır, yəni xata da edə bilər, oğurluq da edə bilər. Yəni o adından çağırılması artıq uşaqların gələcəkdə ilə oğurlu olmasına səbəb olur. Və həmçinin tərbiyədə xələldən uşaqların o təbiətini başa düşməmək. Düzgün başa düşmək, yaxud da pis başa düşmək. Yəni çünki uşaqlar fərqlidir. Həmçinin elm nəfsdə keçilir ki, əl-furuqul fərdiyyə, yəni fərdi fərqlər. Uşaqlar arasında olan fərdi fərqlər. Yəni, uşaqlar fərqlidir. Yəni, öz işlərində, həm ayaq yoluna getməsində, birisi çox qalır, birisi az qalır, yəni müəyyən işlərində. Bunlar hamısı yəni fərdi fərqlərdir və buna görə bu fərdi fərqlərə görə də uşaqlara yəni diqqət yetirilməlidir. Və həmçinin uşaqlar öz oyunlarında, öz təbiətində də yəni fərqlidirlər. Bəziləri görsən tez hisslənir, bəzi uşaqlar və bəziləri geç hisslənir və bəziləri görsən normaldır və bəziləri əksinədir və atanın da valideynlərin hamısına eyni dərəcədə yəni müamilədə olması, rəftarda olması artıq bu düzgün tərbiyə deyildir. Həmçinin xələllərdən 31-cisi. Yəni, o ömür mərhələlərini, yaş mərhələlərini qiymətləndirməmək. Yəni, valideynlərdən ellər vardır ki, yəni, uşağı ilə elə rəftar edir ki, yəni, balaca uşaqdır. Məsələn, böyük yaşlardadır, elə bilir ki, o balaca uşaqdır. Amma baxmayaraq ki, artıq o uşaq böyüyüb. Və bu müamilə, bu rəftar uşağın nəfsinə təsir edir və uşaqda naqislik, yəni hissləri yaradır. Ona görə deyir ki, hər yaşın öz yəni, mərhələsi var və o mərhələyə uyğun da onunla müamilə olunmalıdır və onun o dəyərləri qorunmalıdır. Əgər böyük uşaqla, yəni balaca uşaq kimi əgər rəftar edərsə, artıq uşaq özlüyündə naqisliyi hiss edir. Və həmçinin tərbiyədə, yəni səhlənkarlıqdan 32-cisi, başqa bəlaya düşənlərə gülmək. Başqa bəlaya düşənlərə gülmək. Yəni, görürsən, bəzi atalar başqa birisini, vəziyyətini pis halda görəndə, yaxud xəstə görəndə, yaxud müəyyən vəziyyəti pis halda görəndə ona gülür və onun ailəsini ittiham edir. Yəni, onun ailəsi düzgün tərbiyə etmir, tərbiyə ilə məşğul olmur. Əksinə, o Allahdan salamatçılığı, özü üçün salamatçılığı istəmək əvəzinə, afiyyət istəməsi əvəzinə və həmçinin o bəlaya düşən üçün afiyyət istəməsi əvəzinə, yəni onlara gülür, onlara ittiham edir. Və buradan da onun uşaqlarının azmasına, onun öz uşaqlarının pozulmasına səbəb olur. Nəyə görə? O başqasını güldüyünə görə və başqasına dil uzatdığına görə və insanlara qarşı cürətli olduğuna görə. Və həmçinin xələllərdən 33-cüsü evladları üçün məktəb seçdiyi zaman, mədrəsə seçdiyi zaman maraqlanmamaq. Bir çox atalar vardır ki, yəni məktəblə maraqlanmış. Maraqlanmır məktəbdə dərs deyənlər kimdir? Kim olacaq? Və müəllimlər barəsində maraqlanmır. Müəllimlərin əxlaqı barəsində maraqlanmır. Və həmçinin o məktəbdə keçirilən proqramlar barəsində maraqlanmır. Və həmçinin uşaqlar və orada tələbələr, oxuyan tələbələr, şagirdlər barəsində maraqlanmamaqda bu da nədir? Tərbiyədə xələldir. Və həmçinin tərbiyədə xələllərdən 34-cüsü, yəni əcnəbi yəni məktəblərinə uşaqları qoymaq, hansı ki orada əqidə pozuntuları var, xüsusən də balaca olarlarsa və bu da yəni onların yəni pozulmasına, əqidə tərəfdən, həmçinin əxlaq tərəfdən pozulmasına gətirib çıxardır. Və həmçinin 35-ci tərbiyədə səhlənkarlıqdan uşaqların oxuduğu mədrəsə ilə yardımlaşmamaq. Yaxud o mədrəsəyə getməməsi, yəni qətiyyən onunla maraqlanmaması, yəni yardımlaşmaması. Yəni görürsən bir çox atalar, yəni uşaqların öz övladlarının oxuduğu mədrəsə ilə, məktəblə maraqlanmırlar. Bəzi bəmələr yələm eynə yadırsın, əksinə elə vaxtda yəni heç bilmirlər ki, öz övladları hansı məktəbdə oxuyur. Və həmçinin xələllərdən 36-cısı məktəbdə, xüsusən məktəbdə uşağın olduğu yerdə öz uşağını müdafiə etməsi, öz evladını müdafiə etmək. Görürsən, məktəbdə müəllimlərdən və yaxud da məsul işçilərdən biri öz evladını danlayır və yaxud da cəzalandırır. Sonra atası gəlir və qəzəblənir şiddətli halda, yəni yaxşı diskursiya keçirmək əvəzinə, yəni öz qəzəbini uşağının qarşısında müəllimin üzərinə tökür. Və bundan sonra nə kimi nəticələr ortaya çıxır? Artıq bundan sonra uşaq üçün daha da imkan yaranır. Bundan sonra nə müəllimini sayır və özünlə razılıq əmələ gəlir və bundan sonra nə müəllimlərə, nə də tərbiyəçilərə məhəl qoyur. Və həmçinin tərbiyədə xələldən 37-cisi, evladları, oğlan uşaqlarını ehtiyac və qüdrət olduğu halda, imkan olduğu halda yəni tez evləndirməmək, bu da nədir? Tərbiyədə xələldir. Bir çox atalar buna məhəl qoymur və öz evladlarını evlənməyə ehtiyacı olduğu halda evləndirmir və baxmayaraq ki, onun imkanı var evləndirməyə. Və bu da böyük bir xatadır. Bunun üzərində yəni, böyük məfsədələr yaranır. Həm fərd üçün, həm də kollektiv cəmiyyət üçün. Və bununla da görürsən, onlar yəni, evlənməsi gec qalır. Və bununla namuslar və əxlaqlar zay olur. Namus və əxlaq zay olur. Və qad yusabu dəlikəl ibnilədlə mübədifə təzir bir maradın udar. Və bəzən də bu tez evlənməyən cavan, yəni xəstəliyə düçar olur. Sağalmaz bir xəstəliyə hadisə səbəbi ilə fələyitəməkkənu mahu minəzzəvac və bununla evlənməyə bacarmır və lə yəqbəl əhadın ən yüzəvucu bir səbəbi və bunun səbəbi ilə də başqası yəni onu evləndirməyə qabul etmir və bundan sonra onun kim rahat edəcəkdir? Onu kim qoruyacaqdır? Ona kim baxacaqdır? Xüsusən ilə kənəl validən kəbirən və leysə əndə o mən yəqun bihi bəl qad lə yəcür mən yəltəfi iləyin bədi firaq valideyi dünya. Əgər görürsən ki, valideynlər vaxtında evləndirməzlərsə və valideynlər dünyanı tərk edəndən sonra, dünyadan ayrıldıqdan sonra ona kim baxacaq? Yəni, bütün bu məsuliyyəti yəni valideyn daşıyır. Artıq kəmə ənəl məniyyətə qad tüfəcü hədəllədi axara zəvacə. Ola bilsindir ki, yəni o evləndirmədi və o evlənməyəni də, yəni qəflətən ölüm də yaxalaya bilər və fəyutəvəqfə dünə əntəkun ləhu zürriyə. Və o insan da, o cavan da, yəni onun zürriyyəti olmadan dünyanı tərk edir, vəfat edir. O zürriyyət ki, hansı ona dua edəcək, ona rəhm edəcək və onun zikrini yaşadan zürriyyət olmadan, evladlar olmadan o dünyanı tərk edir. وإذا عاش ذلك الذي أخر زواج ربما عاش ممزقا مشتتا متعرضا للفتنة حتى لو insan yaşasa da o yani evlenmesi geciktirilen insan yani artık hayatı puç olmuş halda ve fitnelere maruz olarak yaşar. والذي يؤخر زواجه يحرم من سكون النفس ve evlendirilmesi geciktirilen insan yani nefs rahatçılığından, qəlb rahatçılığından və evlənməkdə olan üstünlükdən, fəzillətlərdən məhrum qalar. Sonra innəz zəvacə məşrun fi dinil İslam. Və sonra yəni evlənmək İslam dinində buyurulan, bəyənilən əməllərdəndir. Və ən aşağısı caizdir, icazəlidir. Bəl innəl mütəəmminə fi ədilləti şəriyə cüdu əllə tədül alə ilbəxədir. Və kim bu şəri dəlilləri fikirləşərsə, bu sadəcə caizliyə yox, əksinə, bunun müstəhəb olmasına və həmçində vacib olmasını bildirir evlənməyin. Bir çox elm əhli evlənməyin farz-ı ayn olduğunu buyurmuşdur. Yəni, kim onun imkanı olduğu halda evlənməyi tərk edərsə, günah qazanır. Və bunu zahirlər buyurmuşdur. Və İbn Həzm nas olaraq buyurmuşdur ki, Ənə vacib alə rəcəl bunə nisə bu qadınlara, kişilərə artıq vacibdir. Və Kəsani bəzi hənəflərdən nəql etmişdir ki, bu farz-ı kifayədir. Cihad kimi, cənazə namazı kimi Və nəqəl ənəl axir ənə vacib və başqalarından da hənəflərdən gəlmişdir ki, o vacibdir. Vəl qayilu bil vücub minəl hənəfi minhum mən əddə vacib fəiyyən və hənəflərdən vacib deyənlər də onu yəni, vacib kifayə adlandırmışdır, salam qaytarmaq kimi. Və minhum mən cəalə vacibə ayni və bəziləri ayni hər bir şəxsə vacib yəni, əməl kimi yəni, qabul etmişlər. Necə ki, fitr sədəqəsi kimi, qurban kimi. Və Əhməd ibn Hənbəli məzhəbində də, yəni vaciblik barəsində də, yəni qovl vardır, rəy vardır. Və dəhəbə bəğdu şafiə ilə Iraq ilə qovl bi ənəhu fardu kifayə. Yəni İraqda olan şafiilər isə onun fardu kifayə olmasını bildirirlər və buna dəlil gətirirlər. Quran ayəsi, fənkihü mə təbə ləkum minən nisəyi. Yəni xoşunuz gələn qadınlardan evlənin. Nisə surəsi 3-cü ayə. Və həmçinin Nur surəsi 32-ci ayədə və ankihul ayyam minkum vəssalihun min vəssalihin min ibadikum və imaikum siz sizdən olan salihləri və subayları qullarınızdan olan subayları da evləndirin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Ya məşra şəbab, mən istəqa minkum bəfə ləyəsəvvəc." Ey cavanlar, nəsli sizdən kimin, yəni gücü çatırsa evlənsin. Fə innəhu aqaddu lilbasari və ahsanu filfarj. Çünki evlənmək insanın gözünü qoruyur və həmçinin ayıb yerini qoruyur. Və mən ləm yəstəqif aləyhi bisəm, kim evlənməyə gücü çatmazsa o oruç tutsun. Fə innəhu lahu vəcib. Bu da onun qorunmasıdır. Fəl əmru indəhum əlil vəcib. Onlar da deyirlər ki, burada əmir gəlib, əmirdə vacibliyi bildirir və bu vacibi də sünnətə salan, aşağı salan bir başqa bir yəni çevirən bir şey yoxdur. Və həmçin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o axtalanmaq istəyənləri çəkindirməsi. Yəni bir qisim insanlar istədilər ki, axtalansınlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onları qadağan etdi. Və bu da vacibliyi bildirir. Və də cümhur əhlilərinin istihbab nikah, cümhur isə müstəhəbliyini bildirir. Deyirlər ki, müstəhəbdir, bəyənilən bir əməldir evlənmək. Hansı ki, yəni istəyi var evlənməyə və zinaya düşməkdən qorxusu yoxdur. Buna müstəhəbdir. Əgər deyir ki, onun istəyi güclüdürsə, şiddətlidirsə və zinaya düşmək qorxusu varsa, ona evlənmək vacibdir. Nə vaxt imkan tapdısa, artıq evlənməlidir. Hədi nubzan yazı min əqval əhlilərin fi zəvvari və həmin və mədəlikə təcrü bağdıl əvəl lə yülqü bəlan. Yəni bu da elm əhlinin evlənmək barəsində buyurduğu rəyləri, sözlərdir. Bununla yanaşı bəzi atalar buna məhəl qoymuş. Min məyəndir rusul munqaləb və bunun da axırı yəni yaxşı qurtarmır. Və aləl ümməti bi ammə və bunun təsiri bütün ümmətə də olur. Fə həqiqun aləl əbə ən yəu hədəl əmr və buna görə atalara lazımdır ki, vacibdir ki, bu məsələni, bu işi qavrasınlar, başa düşsünlər. Və ən yəsafi dəsvici əbnəikim indəl həcətil əbnə və öz evladlarını imkan daxilində, imkan olduğu zaman evləndirməyə tələssinlər və evləndirsinlər. Hansına bax, imkan yarandı, evlənsinlər, evləndirsinlər onları. Və bundan sonra gəlir 38-ci xələl, bu da qalsın inşallah. Gələn dərsə Allah təala işləyib faydalanmasını. Assalamu aleykum və rahmetullahi və aləhi və səhbi ecmaîn.